Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Qirg'izistonda 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolov ustidan o'tgan mahkama va bu mahkama ortidan ko'tarilgan ba'zi savollarga to'xtalmoqchimiz. Nafaqat Qirg'iziston janubi, balki qo'shni O'zbekistonda ham tanilgan 36 yashar imom Rashod Qori Kamolovga Qirg'iziston jinoyat kodeksining 299 moddasi asosida o'z lavozimidan foydalangan holda diniy adovat qo'zg'aganlik, ommaviy tadbirlar o'tkazish chog'ida ekstremistik materiallarni tarqatganlik kabi ayblar qo'yildi. 7 oktyabr kungi mahkama raisi Qorasuv tuman sudi sudyasi ayblovlar isbotini topdi degan qarorga keldi va imomni 5 yil manzil koloniyada jazo o'tashga mahkum qildi. Ammo shu yilning 9-fevralda Kamolov hibsga olingandan beri matbuotda e'lon qilingan qator maqolalarda Rashod Qori o'z qavmini xalifalik qurishga va jihodga chaqirganlik, hatto Suriyaga jihodga odam yo'llaganlikda ayblanayotgani haqida xabarlar berilgan edi. 7 oktyabr kuni sud hukmi o'qilgan va bu ish yuzasidan mahkama tugaganidan so'ng ozodlik Rashod Qori Kamolovning advokati Husanboy Soliyevni yana bir kara suhbatga tortdi. Zero himoya tomoni sud qarori ustidan yuqori instansiyalarga arz qilishini bildirmoqda va qo'yilgan ayblovlar tasdig'ini topmadi deya da'vo qilmoqda. Demak, dastlab advokat Husanboy Soliyev bilan suhbatni tinglang.
Birinchisi, diniy nizo qo'zg'agan ayb bu 299 modda. Ikkinchisi, man qilingan ekstremistik materialni saqlash va tarqatish degan 299.2 statya bor, modda bor, o'shini qo'yyapti ikkita moddani. Bitta ma'ruzasi 4-iyulda qilgan xalifali haqida ma'ruzasi atrofida gap ketyapti. 2014-yil 4-iyulda bo'lgan ma'ruzasi.
Endi u ma'ruzadan nima degan ekan o'zi Rashod Qori?
Bu ma'ruza manaqa 18 minutligi bor. Lekin 4-3 minutligi o'sha gapirgan so'zidan 18 minutlik gapirgan so'zidan bunday yulib olingani bor. Asosan ayb o'sha yulib olinganiga xalifalik gapirgan bo'lsang, demak, Hizb ut-Tahrirsan. Rasul Hizb ut-Tahrir sen davlatga qarshisan degan haligi mulohazalarni qo'yib turib buni ayblashyapti.
2014-yil 4-iyulda qilgan o'sha ma'ruzasi bo'yicha, demak, 3 epizodda bu ayblov e'lon qilindi, deyapsiz konkretni. Endi sudda shu ayblovlar isbotini topdimi?
Isboti yo'q. Biz yuridik tilda tahlil qilsak, diniy nizo bu nimani anglatadi? Boshqa dinlarni kamsitish yo o'zining ortiqchiligini bildirish, boshqa konfessiya vakillari orasida bo'lish kerak, lekin ish materialida birgina bu to'g'risida so'z yo'q. Qaysi boshqa din bilan nizo chiqardi? Qaysi boshqa dinni vakilini kamsitdi? Biz buni sud oldiga qo'ydik. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, man qilingan ekstremistik material saqlash, tarqatish degan bizda statya modda bor. Bu modda bizda qonun bor, ekstremizmga qarshi kurashuv degan. O'sha qonunning 13-chi moddasida aniq aytilyapti. Informatsion material ekstremistik deb man qilinadi, faqat prokurorni tushunishi bilan sud tarafidan deyilgan. Keyin yustitsiya organlari yo'nalishlari, yustitsiya organlari ro'yxat qilib, aksiya analogiga o'xshaganda ro'yxat qilib odamlarni bu to'g'risida ommaviy ogohlantirish kerak degan. Shu qonun bor. Biz bu bo'yicha qayrildik. Hamma organga 6 xati bor ofitsial turda yustitsiya organlarini. Misol, ular aytyapti, o'sha qonun bor deyapti. Lekin shu kunga kelib, bunaqangi sud chechimi ularga kelib tushmagan shu kungacha deb xat beryaptida.
Diniy ekstremistik mazmunda deb bitta ham adabiyot taqiqlanmagan.
O'sha taqiqlanmagan. O'shini aytyapti-da, biz ham buni taqiqlangan narsani saqlading, tarqatding deyapti-da. Aqlamasdan turib qanday yo'q narsaga qolmaysizlar deb biz buni da'vo qildik-da.
Inobatga olindimi?
Inobatga olganda oqlar edi-da, olmadi-da. Hamma statya bo'yicha gunohkor deb qo'yyapti-ku.
Mana maqolalar e'lon qilindi qirg'iz matbuotida, o'zbek matbuotida ham maqolalar chiqdiki, shu Rashodxon Qori Kamolov xalifalikka chaqirgan, o'sha Bag'dodiy tomonidan, Islomiy davlat tomonidan e'lon qilingan xalifalikni tan olamiz degan, masjididan Suriyaga odamlar ketishga da'vat qilgan degan mazmundagi maqolalar e'lon qilindi. Endi suddagi ayblovlarda, mana ayblov xulosasida yoki ayblov darajasiga bormagan, lekin dastlab gumon qilingan jinoyatlar sirasida mana shu jinoyatdan bormidi? Suriyaga odam yollash degan?
Bu Suriyaga odam yollash to'g'risida boshida gap ketdi, tergov boshida. alohida bo'linib olindi, lekin bu narsa tasdiqlangan yo'q. Chunki yo'q dalil. Bu kishini asl mesiga aytdimki, boshida 3 minut va 18 minut bor, to'lig'i bor. To'lig'ini qarasa, bu kishi aytayapti, xalifalik islomdagi tushunchasini beryapti. Qur'onda, hadisda qanday bu tushuncha bor deb. Keyin bu kishi aksincha o'sha Bag'dodiyda Iroq, Suriyada bo'layotgan narsalar terroristik, bularga qo'shilmanglar, adashasizlar deb turib, odamlarni qaytaryapti. Ularga qo'shilmanglar deyapti. Biz sotda savol berdik. Nima uchun siz o'sha xalifa jonining to'g'risida gapni ozgina yerini qisqartirib olingandi? Aksent beryapsiz dedik shu davlat shu ekspertlariga. Bir ma'ruzani ma'nosi bordi, ma'nosiga to'liq bermadinglar dedik. Desak unga javob olganimiz yo'q. O'zi ham sotda aytdi, bu men tushunmadim dedi. Orden berishinglar kerak, men odamlarni aksincha qaytaryapman-ku to'g'ri yo'lga. Qirg'iziston davlatiga umuman gapirganim yo'q. Islomda bo'lgan aqida masalasini, shu xalifalik aqida masalasini yoritib berdim. Adashmanglar dedim deb to'g'ri tushuncha berdim deb aytdi. Biz tomondan kelgan barcha ekspertlar buni tasdiqladi. Misol Galina Kovadzinskaya, misol Mixtibek Aftanbek chaqirdik, politolog, u kishi berdi. Vitaliy Panomaryov Moskvadan ekspertiza beraman dedi, u kishini sotga qo'yishmadi ham. Yo'q, bu Rossiya grajdani deb muftiyatdan fatvosini olib kelib berdik. Mana Qur'onda suralar bor. Baqara surasi, yana 2-3 aniq ko'rsatgan fatvosini ham berdik. Shubaqadi Jalilov oldingi muftiy edi, o'zini bergan zaključeniyasini berdik, xulosasini. U kishi suralarni shu hadis sahihligini, payg'ambarni sahih hadislar, to'g'ri hadislar deb haligi o'zini istochniklarigacha ko'rsatdi. Men o'ylayman, biz juda ko'p dalil berdik, nimaga bularni hech qaysi birini hisobga olmadim, men tushunmadim. Biz hali hukmni olmadik, ertaga olamiz. Yuqori sudga yozamiz deb turibmiz hozircha.
Qirg'izistonlik advokat Rashod Qori Kamolov huquqlarini sudda himoya qilgan Husanboy Solihov bilan suhbatni eshitdingiz. Uning da'vosicha Rashod Qori Kamolovning diniy nizo qo'zg'agan ekstremistik materiallarni tarqatganiga dalil sifatida 2014-yilning 4-iyulida o'qigan ma'ruzasi olinmoqda. Bu ma'ruza diniy ekstremistik mazmunda deb topilgan xulosa Qirg'iziston Din ishlari qo'mitasiga oiddir. Advokat Solihovning bu xulosaning legitimligiga bildirgan e'tirozi masalaning bir jihatidir. Yana bir muhim jihat esa bu ma'ruzada xalifalik haqida berilgan xulosalarni noto'g'ri emasligi haqida Din ishlari bo'yicha Davlat komissiyasi raisining sobiq o'rinbosari Kanatbek Mirzahalilov Ozodlik radiosiga 8-oktyabr kuni bergan intervyudir. Bu intervyudan bir parchani eshiting.
Diniy jihatdan xalifat tuzumun anın tushundiruv jobolari bu diniy negizde, islom negizinde Kamolov turali interpretatsiya qilgandai ta'sir qoldirdi mana.
Dini tarafdan xalifalik tuzumi uni tushuntirish yo'llarini diniy asosda Kamolov to'g'ri talqin qilgan degandek tasavvur qoldi menda. Lekin unaqa kitoblarni tarqatgan, uyida saqlagan degan holatlar esa sud tomonidan aniqlashtirilgan fakt deb hisoblayman. Haqiqatda ham mamlakat xavfsizligi, yahlitligi, ekstremizm masalasiga kelinsa, ayniqsa shu Suriyaga ketayotgan yoshlarning soni janubda ko'p ekani, buni huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar tasdiqlab, faktlar keltirib berilgani inobatga olinsa, o'ylaymanki, muftiyatga qarashli bo'lgan odamlarning bunday yo'llarga kirib qolayotgani ters natija bermoqda, dedi Kanatbek Mirzahalilov Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda Mirzahalilov Qorasulik imom Kamolov Qirg'izistonda diniy ekstremistik jinoyatlarga aloqadorlik aybi uchun jazolangan ilk imom bo'ldi deb alohida ta'kidladi. Biroq Qorasulik imom himoyachilari Qirg'izistonda taqiqlangan diniy ekstremistik adabiyotlar ro'yxati mavjud emasligi, xususan imomning uydan chiqqan adabiyotlar ekstremistik ekani haqida birorta sud qarori yo'qligini aytmoqdalar. Zero Qirg'izistonda shu kunga qadar taqiqlangan diniy ekstremistik tashkilotlar nomi jamoatchilikka e'lon qilingan, ammo taqiqlangan adabiyotlar ro'yxati esa ma'lum emas. Din ishlari bo'yicha Davlat komissiyasi raisining sobiq o'rinbosari Kanatbek Mirzahalilov Ozodlik bilan suhbat davomida yana bir jihatni ta'kidlab o'tdi. Uning fikricha Qirg'iziston janubidagi dindorlar, ayniqsa o'zbeklar orasida Suriyaga jihodga ketayotganlar ko'pchiligini huquq-tartibot idoralari faktlar asosida isbotlab bergan. Bu xulosa shu kunda ko'p yangramoqda. Ayni paytda Suriya va Iroq hududida yurgan o'zbek jangarlari orasida o'shlik, jallobodlik jangarlar ko'pligi haqidagi kuzatuvlar ham tilga olinmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston janubidagi musulmonlar orasida aynan shu qarashni ro'kach qilgan holda huquq-tartibot idoralari mahalliy yoshlarni, xususan o'zbek yoshlarini soxta ayblovlar bilan hibsga olmoqda. Ba'zan esa ulardan pul undirmoqda mazmundagi shikoyatlar ham ko'plab kelmoqda. Ozodlik bu kabi konkret holatlar haqida bir necha bor xabar bergan. Hozir O'zgandagi jami masjidlardan birida imomlik qilayotgan Ikromjon Xotamjon o'g'li, haqiqatda jihodga ketayotgan janubliklar ko'p, ammo ularning soni ko'p va ular orasida o'zbeklar ko'p degan fikrga qo'shilmayman, dedi Ozodlik bilan suhbatda.
Albatta, buni mutlaq inkor qilib bo'lmaydi, lekin hamma yoshlar berilib ketdi degan fikrdan ham olisdamiz. Avvalda O'zbekistondan ketib qolgan boshqa o'sha turkiy zabon xalqlar o'shalarni ichida borligi ming afsus, keyingi o'sha yoshlarda o'ziga tortishlikda juda bir katta bir rol o'ynadi-da. Ular har xil mana bu WhatsApp, internet, boshqa narsalar orqali shu bu yerda jihod bo'lyapti, kofirlarga qarshi musulmonlar urushyapti, kelib yordam beringlar, unaqa bunaqa degan har xil shu fatvolarni jo'natishni boshlashdi-da.
Avvalda deganda endi necha yil oldingi gapdi? Necha yil oldin ketganlarda aytyapsiz?
Endi bu o'sha masalan o'sha Tohir yo'ldosh, o'sha Namanganiy degan shunaqa bolalar chiqqan ilgari, buni hamma biladi. Shular shu islomiy harakat bo'lib ketishgan, islomiy harakatda bo'lib shu Afg'onistonda u yoqda yurib, bu yoqda yurib, hammani parokanda qilib oxiri IShID degan o'sha islomiy davlat degan chiqqandan keyin shu xalifaga bayat beramiz deb shu yoqqa ketib qo'shilib, bular albatta yo'q deb bo'lmaydi. Kimlar bilandir qarindosh urug'lari, aka-ukalari bilan aloqada bo'lib turganda bular. Shular orqali shunaqa da'vatlar bo'lgan, biz kutib olamiz degan men fikrimda endi bu. Shunaqa qilib odamlarni o'ziga jalb qilgan. Endi bu yoshlarni mana bu mahalliy rasmiy imomlarga quloq solmay ketganligi ko'proq O'zbekiston, Qirg'izistonda shu diniy arboblar davlat bilan chambarchas bog'liq birgalikda shu dinni, elni, yurtni farovonligi uchun birgalikda xizmat qilganliklari uchun, ya'ni bu islomiy davlatda turmagan imomlarning gapi, fatvosi qabul qilinmaydi deb ketgan, masalan, mendan biror marta shahrimizdan ketganlarning ichida 5-6 tasi zikr qilinadi ismlari. Shular birortasi biz rasmiy imomlarga kelib, shu yo'l to'g'rimi, haqiqatdan ham jihod bo'layaptimi, boshqa deb fatvo so'raganmas. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, men va meni bir birodarim bor, yana bir boshqa masjid imom xatib bo'lib ishlaydi, ismi Muhammadjon. Shu ikkovimiz shu yangi chiqqan paytda men o'zim Saudiya Arabistonida o'qiganman. Makka mukarrama shahrida shu 6 yil tahsil olganman Ummul Qura universitetida. Shu ustozlarimni ba'zilari bilan bog'lanishim bor internet orqali, shu ustozlarimdan so'raganman. Qolaversa o'zimizni zamonamizni kattalaridan Hazrat Shayx Hazrat Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari hayot bo'lib turgan paytlarida xat orqali bu kishilarga murojaat qilganmiz. O'zimizda Qur'oni Karimni tafsir qilgan olim Aloviddin Mansur hazratlaridan maslahat olganmiz biz imom xatiblar. Bular hammasi bularni o'sha kimlardir bir kirdikor ekanligi, musulmonlar uchun qo'yilgan bir fitna ekanligini bizga yaxshilab uqtirishgan. Mana shu fatvoni masjiddan turib biz aytganmiz. U yerga ketishlik johiliyat. U yer jihod deb aytilmaydi. U yerda musulmonga musulmon qo'l ko'taryapti. U fitna. U fitnaga kirib bo'lmaydi. Bilo aks, u fitnadan qochishlik kerak musulmon kishi degan da'voni ko'p marta aytganmiz. Lekin ming afsuski, ularni kirdikoriga kirib qolgan yoshlar rasmiy imomlarning gapini fatvosini olmas ekanda. Shuni biz avvaldan ulamolarimizning gapiga kelsa shunaqa ketmas edi. Ko'pchilikdan eshityapmiz, o'sha qora yo'llar bilan bog'lanib turganlarni o'zlari ham tan olyaptiki, u biz o'ylagan narsa yo'q ekan bu yerda, jihod yo'q ekan bu yerda. Bu yerda faqat fitna musulmonni musulmon o'ldirishdan boshqa narsa emas ekan. Bu yerdagi mavhumlik bir haliga bir tushunarsiz bir ishlar bor, buniga biz aqlimiz yetmas ekan, bekor ketibmiz deb afsuslanib shu birodarlariga, qarindosh urug'lariga aytganlarni ham eshityapmiz. Endi bugun eshitishni boshladik yaqinda.
Masalan, o'zi aslida hech unaqa radikalizmga yoki shunaqa bir mutaassib anaqaga moyilligi yo'q. Yaxshi, besh mahal namozini o'qibgina yurgan normal musulmon Rossiyaga borib birdan radikallashib ketishi mumkinmi? Yo aslida bor odam radikallashadimi?
Yo'q, bilasizmi? Men shuni o'sha organ xodimlari bilan ko'p suhbatlarni qurganimizda shu narsani o'rtaga tashab javob ola olmadim. Aytdim men ularga. Sizlar o'sha ketganlarni ro'yxatga olganmisizlar? Desam, "Ha, olganmiz" dedi. Birortasi madrasani bitirgan ekanmi? Desam, "Yo'q" dedi. Birortasi meni oldimga kelib dars olgan shogirdlarim ichida shunaqasi bor ekanmi yo boshqa domlalarda shogird bo'lganlari? Desam, "Yo'q" deyapti. Islom universitetini bitgan bolalarning ichidan shunaqasi bormi shularga qo'shilgan? Desam, "Yo'q" dedi. Shu kerak bo'lsa o'sha Suriyaning o'zida o'qib diplom olib kelgan bolalar bor, diniy nimalardan chiqib. Shularning ichida ham yana o'sha Suriyaga odamlarni to'plab qaytib ketgani bormi? Desam, "Yo'q" deyapti. Ko'chada yurgan, ko'proq ko'chada yurgan batarinlarning ichida shunaqa hali jangarilikka qiziqadigan bolalar bor-da shunaqa. Haligi tabiatida shunaqa jangarilik bor, shunaqa bolalar qarz bo'lib qolgan. Boshqa bo'lib qo'ygan har xil nima
dindorligi qanchalik?
Dindorligi shu burnini tutaylar turadi ularda. Ilmsiz, ilmsiz, ilmsizligidan shu kimlardir kirdikoriga endi bu yerda pul va'da qilsa kerak-da, kim biladi? Shu yoqqa kelsang shuncha har bir otgan o'qinga shuncha beramiz desa kerakmi, bilmayman, shunaqa bo'lib ketsa kerak-da. Shu yaqinda, men bir oydan beri shuni kuzatyapmanki, odamlar orasida shu ko'p gap tarqadi, mana noto'g'ri ekanligini o'zlari ham tan olibdi, shu yerdan ketganlar ham afsusda ekan, shu haqiqatda domlalarning gapi to'g'ri edi ekan degan gapni gapirishni yoshlar boshlashdi. Bog'lanadigan yo'l ko'p-ku. Kimlardir bog'larim gaplashayotgandir, boshqa qilayotgandir, shunaqa mish-mishlar ko'chada endi yoshlarda orasida eshitilib qoladi-da.
O'zgandagi jami masjidlardan birida imomlik qilayotgan Ikromjon Xotonjon o'g'li bilan suhbatni eshitdingiz. Bu kishi ozodlik bilan suhbatda Qirg'iziston janubi va nafaqat Qirg'iziston, balki Markaziy Osiyo mamlakatlarida dindorlarning ma'lum bir qismi hukumat tomonidan tayin etilgan diniy rahbariyatni tan olmasligi bois radikal kayfiyatga berilib qolmoqda degan xulosani tilga oldi bu imom. Demak, mana shu suhbat bilan bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. Yana to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Thank you.